Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli ölkədəki vəziyyət, təzyiqlər, təqiblər və miting barədə suallara cavab verəcək. Növbəti saatda xəbər saat veriliş efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin Cəmil Həsənliyə sualınız varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatdə və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peyçində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısarıdan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli studiyamızdadır. Cəmil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm dəvəti qəbul etdiyib gəldiyiniz üçün. Cəmil bəy, son günlər gündəmi bir mövzu zəbt edib. Yəqin ki, bilirsiniz nəyə nəzərdə tuturam. Sizin övladınızın, qızınızın avtomobillə bir nəfəri vurması barəsində yayılan məlumatlar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bununla bağlı kifayət qədər artıq kütləvi informasiya vasitələrində, saytlarda, o cümlədən sizin radionuzun saytında kifayət qədər materiallar gedib, əslində hər şey aydındır. Bu bizə qarşı olan, deməli, bizim siyasi mövqeyimizə, hakimiyyətə qarşı tənqidi münasibətimizə, ötən ilin təxminən bir az bundan əvvəlki devirdən sonra başlanan proseslərin bir tərkib hissəsidir. Əslində biz indiki repressiyadan kənarda qalsaydıq bu təcrübli olardı. Bu kütləvi repressiyalar ki başlayıb, bu hansısa formada gəlib bizə də çıxmalı idi. Və düzün deyim ki, indi nə mənim yaşımın, nə nüfuzumun o vaxtı deyil ki, mənim cibimə narkotik atalar, maşınıma silah atalar. Amma bu müddət ərzində mən gecə gündüz görmüşəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi, xüsusi xidmət orqanları həmişə bizim evimizin ətrafında olublar. Orada nə vaxt gedib gəldiyimizi qeydə alıblar. Hətta evimə qonaq gəliblərsə, qonşu binanın yuxarı mərtəbəsindən evimin için çəkiblər. Və bu müxtəlif üsullardan istifadə edəyiblər. Məsələn, tutalım deyək ki, taksi nişanı yapışdırıblar maşına, amma əslində bu taksi nişanı bu görüntü üçün olubdur. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq idarələrinin əməkdaşları olublar. Bəzən Rus nömrəsi yapışdırıblar maşınların üzərinə. Amma biz bilirdik ki, bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin deməli əməkdaşlarıdır və bizə nəzarət eləmək üçün orada qoyulubdur və hətta bizim izimizi azdıranda deməli onlar bizim maşın saxladığımız qaraja Uqon maşın axtarışı adı ilə, bəhanəsi ilə girib yoxlayıblar ki, bizim maşınlar burada, burada deyil, belə şeylər də olubdur. Yəni, bütün bu indi artıq dəqiqliyi ilə məlumdur ki, bu qurama bir işdir. Bu Daxili İşlər Nazirliyi orqanları tərəfindən qurulubdu. Bila vasitə mənim qızıma qarşı qurulmuşdu bu təxribat və qızım vasitəsilə mənə qarşı qurulmuşdu. Bu hakimiyyət insanların özlərinə bir şey edə bilməyəndə onları övladları ilə imtihana çəkir. Övladları vasitəsilə onları susturmağa çalışır. Övladları vasitəsilə onları onlara təzyiq etməyə çalışır. Bu da həmin məsələnin tərkib hissələrindən biri idi. Və maraqlı burasıdır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat deməli sözçüsünün verdiyi açıqlama birinci sətrindən sonuncu sətrinə qədər ifşa edilməsinə baxmayaraq dövlət orqanı özündə güc tapıb vətəndaşdan üzr istəyə bilmir. Yəni, onun haqqında yalan yaydığına görə, onun haqqında böhtan yaydığına görə, onun haqqında qurama material yaydığına görə, məsələn, və bütün bunlar hamısı ifşa olunduğuna görə, özündə güc tapıb, deməli, üzr istəyə bilmir.
Gəlin, bir qədər açıqlayaq dinləyicilərimiz üçün. Hadisə necə baş verib və dediyiniz yalan böhtan hardadır? Yəni, qurama işləyirsiniz.
Bilirsiniz, hadisə bu, ümumiyyətlə, polis orqanları, xüsusi xidmət orqanları nə isə törədəndə qabaqcadan orada müşahidə qoyurlar. Ki, nə vaxt çıxır, nə vaxt gəlir, nə vaxt əlverişli məqamdır. Hadisə nə vaxt törənib? Ayın 10-da, sentyabrın 19-da cümə günü. O saatda törədilib ki, bizim evimizlə yanaşı olan ilahiyyət məscidinə kütləvi şəkildə insanlar gəlir cümə namazına. Yəni, bu həmin, məsələn, 14-30-da orada elə bir vəziyyət yaranır ki, adam çətinliklə hərəkət eləyir. Yəni, o maşın əgər orada hərəkət eləyirsə, o ya 5-lə getməlidir, ya da ola bilər ki, 5-dən biraz yuxarı sürətlə getsin. Çünki ayrı cür mümkün deyil. Orada həmin saatda və Günel uşaqları götürüb məktəbdən gələndə çox yavaş-yavaş gəlib evə, qaraja, evin binanın altında yerləşən qaraja dönəndə və o qarajın yolu elə məscidin yoludur. Yəni, insanlar oradan kütləvi şəkildə ibadətə gedirlər və ora o qədər adam ibadətə gəlir ki, o yolda da bəzən insanlar namaz qılırlar. Həmin anda görüb ki, bir qadın çox belə qıvraq formada buna tərəf gəlir. Günü saxlayıb maşını və saxlayanda elə qadın gəldiyi sürətlə də gəlib ona dəyib, yaxud özün vurub, yıxılıb yerə, ondan sonra Günel düşəndən sonra orada ibadətə gələnlər görünür, bunlar hesab eləyiblər ki, Günel stres keçirə bilər, deyirlər, bacı, siz narahat olmayın, biz bu qadını tanıyırıq və o tanımanın müəyyən izahlarını veriblər, bu tanıma nədən ibarətdir və buna təklif eləyəndə ki, sizi biz götürək yaparaq, sizə heç nə olmayıb, deyir, yox, mənə gərək bu qız aparsın və orada bütün bu şeylər İbadət vaxtı olduğu üçün post patrol xidmətinin gözünün qarşısında olubdur. Polis orqanlarının gözünün qarşısında olub. Üstəgəl, həmin gün dindarlara nəzarət eləməkdən ötürü oran hər tərəf orada kameralaşdırılıb. Və nə baş veribsə, o kameraya mütləq düşmüş ola bilər. Və o da elə yerdir ki, o kameranın görə bildiyi yerdir. Və Günel ki, bu qadını götürüb və polis işçilərinin biri ilə götürüb aparıbdır. Yəni, öz maşınında, qadın da maşında, polis işçisi də maşında Gediblər Respublika xəstəxanasının qəbul şöbəsinə və yolda gedəndə qadın xəbərdarlıq eləyib ki, gün elə, əgər məndə sınıq olsa sizdən şikayət eləyəcəyim, olmasa eləməyəcəyim. Aparıblar, bunu rentgen eləyiblər, travmatoloq çağırıblar, müayinə eləyiblər. Məlum olub ki, bunda sınıq yoxdur və xəsarət yoxdur. Mən Kəmran orada bir şeyi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Məsələn, orada ifadə var idi ki, güya həkimlərə ya qəbul şöbəsinə yalan məlumat verilib, yaxud polisdən gizlədilib.
Belə bir məlumatlar gəzirdi. Bəli, xanım güya ki, deyib ki, bu qadını yolda yıxılarkən görmüşəm.
Əvvəla Günel xanım xəstəxanaya gətirən kimi qəbul şöbəsinin işçilərinə deyib, onlar soruşub ki, bu qadını sən maşınla vurmuşsan və bu da deyib ki, bu qadın özü gəlib mənim maşınıma dəyibdir. İkinci bir tərəfdən fərqi yoxdur. Bizim mövcud qanunçuluğa görə adamı maşın vurub, kimsə itəliyib, kimsə döyüb, insan xəsarət alıb dövlət xəstəxanasının qəbul şöbəsinə gətirilirsə, mövcud hüquqi qayda belədir ki, bunda xəsarət varsa, nə olmasından asılı olmayaraq, yəni maşın itələmə, döyülmə, bıçaqlanma nə olmasından asılı olmayaraq, polisə məlumat getməlidir. Yəni xəstəxana bu məlumatı verməlidir. Və polis gəlib faktı
aktlaşdırmalıdır,
qeydə almalıdır. Sadəcə olaraq, rentgen müayinəsindən və travmatoloq müayinəsindən bəlli olmuşdu ki, bu qadında heç nə yoxdur. Biz onun şəklini də yaydıq, hətta rentgen müayinəsində polis onun başının üzərində dayanıb. Bütün bu şeylər olmadığı üçün qadını buraxıblar ki, sən gedəvə, günəl də deyiblər, da səndə, sizdə burada sizdik bir iş yoxdur. Mən bilmirəm ki, bu polisdən gizlətmə necə ola bilir. Əgər polis özü hadisə yerində olubsa, zərər çəkən kimi iddia olunan şəxsin xəstəxanaya gətirilməsində və eyni maşında gətirilməsində iştirak eləyibsə, müayinədə o cümlədən rentgendə iştirak edibsə, polisdən gizlətmə necə ola bilər? Bu, sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat sözçüsünün verdiyi bəyanat özü də təsdiq edir ki, bu, siyasi məzmunda, siyasi xarakterdə olan bir hadisədir. Üstəgəl, mən sizə bir jurnalist araşdırması üçün, yaxud dəyərləndirməsi üçün yaxşı bir mövzu verim. Deməli, Ehsan Zahidovun açıqlaması olubdur saat 17 neçədə 12.42-də Servet Eloğlu adlı bir nəfər öz Facebook səhifəsində Ehsan Zahidovun açıqlamasını bir neçə saat qabaqdan açıb götürün, tutuşdurun, cümlə bə cümlə eynidir. Yəni təxminən 5 saat sonra Ehsan müəllim nə deyibsə, onun dediklərin 12.42-də deməli bu
bir neçə saat əvvəl.
Bir neçə saat əvvəl bu Eloğlu deyibdi. Ondan daha qəribə fakt budur ki, İctimaiyyəti, deməli, ictimaiyyəti eyforik həddə gətirməkdən ötürü 11.49-da məlumat necə verilir? Deməli, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızı ayın 19 sentyabr ayının ortalarında maşınla adam vurub və hadisə yerindən qaçıb, yaralı, deməli, xəsarət almış şəxs, deməli, çox ağır vəziyyətdə olub və yoldan keçən adamlar bunu xəstəxanaya aparılıb. Mən hesab eləyirəm ki, bütün bu məlumatların hamısı xüsus xidmət orqanları tərəfindən, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən quraşdırılmış məlumatlar idi. Saxta profillərlə müxtəlif, deməli, Facebook səhifəsinə və sosial şəbəkələrə qoyulmuşdu.
Dediyiniz profil artıq fəaliyyətini dayandırıb, yoxdur elə bir profil.
Yoxdur, deməli, öz profilləri idi, yığışdırıblar. Amma sizə lazımsa, mən onu zamanında save eləmişəm. Mən, deməli, bütün çox maraqlıdır ki, birinci məlumatlar getdi Səs İnformasiya Agentliyində 11.48-dən başlayaraq. Vatan Press az, Musavat.com və sonra ardıcıllıqla daha digər. Yəni, daha yalan, daha böhtan ki vırıb, hadisə yerindən qaçıb və s. o yaralını deməli digər adamlar üstəgəl Kamran həmin məlumatın aşağısında, altında üstünə deməli pərdə çəkilmiş bir meyit şəkildə qoyublar. Bəli. Yəni ümid eləyirəm ki siz onu
sosial şəbəkələrdə yayılmışdı bu bəli, məlumatlar. Bəli.
Bu bizim mənim qənaətim budur. Bu tək mənim qənaətim deyil. Bu o deməli açıq şəkildə təsdiq edir ki, bu qurama işi idi və xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmışdı.
Amma Cəmil bəy, siz məlumatlar yayıldıqdan sonra mediada, mediaya çıxdıqdan sonra siz bir açıqlama vermişdiniz. Və Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verdikdən sonra yenidən açıqlama gətirmək məcburiyyətində qaldınız və bu açıqlamalarınız arasında ziddiyyətlərin olduğunu dedilər və sizi cinayəti gizlətməkdə günahlandırdılar.
Yox, oldu. Əvvəla elə deyil. Mən bunun izahını verim sizə.
Buyurun, buyurun.
Açıqlama nədən ibarətdir? Açıqlama üçün kim zəng eləyib? Həftə az. Diqqət yetirin. Ehsan Zahidovun açıqlaması harda gedib? Həftə azda. Mən bir qayda olaraq çalışıram ki, hökumətin əlində olan saytlara, sosial şəbəkələrə, ya hökumətə xidmət edən deyək, media qurumları ilə bir informasiya mübadiləsi etməyim. Və həftə azda mən hesab eləyirəm ki, onlardan biri idi.
Əslində bizim əlimizdə belə bir fakt olmadı. Fakt yoxdur. Bunu Cəmil bəy səsləndirir. Buyurun.
Yox, mən ona görə səsləndirirəm ki, həftə az həmin o saxta informasiyanı verənlərdən biri idi. Məsələn, mənə zəng eləyib nə soruşur, nə deyir müxbir? Artıq sosial şəbəkələrdə və mediada yayılıb ki, sizin qızınız maşınla adam vurub və hadisə yerindən qaçıb və onu kənar adamlar aparıblar xəstəxanaya. Bu həftə az mənə belə sual verir. Və mən də demişəm ki, mənim qızım maşınla adam vurmayıb və hadisə yerindən də qaçmayıb. Bundan başqa bizim o söhbətimiz olmayıb. Bu, onlara lazım idi ki, mənə qarşı, çünki bütün bu şeylər hamısı mənə qarşı qurulubdur. Amma mən yolda dayandım, bütün bu informasiyaları seyv elədim, evə qayıtdım və birinci rəsmi açıqlamanı verdim. Hadisə nədən ibarətdir? Əlbəttə, mən müəyyən detalları orada toxunmadım. Çünki mən bilirdim ki, bu Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının işidir və birazdan rəsmi açıqlama gələcək. Və o rəsmi açıqlamaya görə mən bəzi məsələləri ehtiyatda saxladım və bu çox da yaxşı oldu. O şeyləri ki, mən ehtiyatda saxlamışdım ki, iki epizod var idi orada. Hadisənin, deməli, polisdən gizlədilməsi, xəstəxanada yalan danışılması və s. bu və üstə gəldə orada bir epizod da var idi. Cəmil Həsənli özü cəmiyyəti düzlüyə, doğruluğa çağırır. Və burada nə var ki, o bunu deməli ictimaiyyətdən gizlədir. Əslində görürsən ki, informasiyanın sonunda hədəf bəllidir, Cəmil Həsənlidir hədəf. Və biz bütün bu şeyləri aydınlıq gətirdik, rəsmi qaydada faktlarla ortaya qoyduq. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi informasiya tamamilə yanlışdı. Hadisə anındaca polis tərəfindən yer gəlmişkən deyim ki, hadisə anındaca polis tərəfindən bunu planlaşdıranlara, bu işi görənlərə məruzə edilibdir. Və bunu artıq təsdiq edən faktlar da var. Sadəcə olaraq, xəsarət onların gözlədiyi kimi olmayıb. Burada o qadın ki, 86 yaşında qadın, şübhəsiz ki, bu hesablanıb ki, hansısa formada olsa, deməli, bu qadın burada hansısa bir xəsarət alacaq. Amma Günel maşını vaxtında saxladığı üçün, deməli, bundan yayınmaq mümkün olubdur. Əlbəttə, bizim artıq müəyyən məlumatlarımız var və bu məlumatların nə qədər dəqiq olduğunu hələ mən deyə bilmərəm. Amma bizim məlumatlarımız var ki, Adilə xanımla bağlı baş verən birinci hadisə deyil. Bundan qabaq da buna bənzər hadisələrin olması barədə məlumatlar var.
Siyasilərə qarşı.
Məsələn, siz ki, Günel ilə bağlı material qoymuşdunuz.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda. Ora bir zad yazılıbdı, ora bir məktub yazılıbdı, şərh yazılıbdı ki, bu qadın ad familiyası ilə yazır, eyni şeyi mənə qarşı etmişdi. Bu qadın deməli maşınların çox olan yerinə gəlir və kimlənsə bu münaqişəni törədir və ondan pul tələb eləyir. Və o da yazmışdı ki, məndən 400 manat bu pul aldı. Əlbəttə, bu o adamın sözüdür.
Təsdiqlənməmiş məlumatdır.
Mən təsdiqlənməmiş məlumatdır, amma bundan başqa da bizə bu istiqamətdə artıq məlumatlar daxil olubdur. Düzdür, mən deyə bilmərəm hələ bu məlumatlar 100% doğrudur, yalandır. Amma bizim əlimizdə artıq bu faktlar toplanmaqdadır və mən hesab eləyirəm ki, bunlar toplananda məsələyə aydınlıq gələcək.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, bütün bunlar baş verənlər sizə qarşı bir təxribatdır.
Əlbəttə. 100%.
Yəni, bununla nə etmək istəyirlər Cəmil bəy?
Bilirsən, birinci deməli, bilirsən ki, miting barədə sentyabrın sonuncu 10 günlüyündə müzakirələr gedirdi. Və bu mitinglə bağlı müzakirələr gedəndə bir qayda olaraq bizim evimizin ətrafında polis postları da güclənməyə başlayır. Bizə nəzarət mexanizmi də güclənməyə başlayır. Telefonlarımız izlənir. Telefonlarımızdan olan bütün danışıqlardan informasiyaları alırlar. Və bu təşkil olunmuşdu. Məni susturmaqdan ötürü, məni deməli günahkar etməkdən ötürü, gözü kölgəli etməkdən ötürü, bütün bu məsələlər onunla bağlı idi və diqqət yetir. Ayın 19-unda hadisə baş verir, rentgen olunur, xəstəxanaya məlumat verilir, polis məlumatlıdır, xəsarət olmadığı üçün heç nə olmur. Amma ayın 29-unda təzədən qayıdırlar bu məsələyə. Niyə? Çünki ayın 29-unda artıq açıq şəkildə müzakirə gedirdi mitinglərlə bağlı. Və ayın 30-unda ki, biz koordinasiya mərkəzinin üzvlərin çağırmışdıq, deməli, Landmark Hotelinin 19-cu mərtəbəsində orada çay stolu arxasında bu müzakirəni apardıq. Daxili İşlər Nazirliyinin iki əməkdaşı bizimlə qonşu stolda oturmuşdu. Şübhəsiz ki, onlar çay içməyə gəlməmişdilər. Və bizim söhbətə qulaq asmağa, imkan daxilində yaymağa və orada çoxları demək olar ki, onları tanımırdı. Mən və bir ayrı bir adam onları tanıyırdı ki, bu Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Və hətta səhv eləmirəmsə, onların biri anladı ki, mən dəqiq 100% onu tanıyıram.
Cəmil bəy, sonu nə olacaq bu məsələnin? Geri çəkiləcəksinmi?
Valla, əvvəla biz bir şey eləməmişik ki, geri çəkiləcək.
Amma övladla imtihana çəkilirsiniz, dediniz.
Bu, əgər tutalım deyək ki, bunlar qabağa gedəcəklərsə, daha bir qanunsuz hadisə baş verəcək. Yəni, biz geri çəkiləndə deyəndə biz kiminsə üstünə hücum eləməmişik, kimdənsə nə isə tələb eləmirik, bizim, məsələn, miting keçiririk o məqsədlə ki, Azərbaycan vətəndaşına hörmətlə yanaşsın, onun şərəf və ləyaqətinə hörmət edilsin, nahaqdan tutulmasın, cibinə narkotika atılmasın. Bu məqsədlə biz, deməli, miting edirik və burada biz, necə deyərlər, heç kəsə qarşı hələ ki, bir ciddi bir hesab sormaq məsələsi yoxdur, ondan sonra ittiham etmək məsələsi yoxdur. Biz cəmiyyətimizdə 105 nəfərə yaxın insan, günahsız insan, siyasi mülahizələrə görə, siyasi əqidəsinə görə tutulubdur. Bunların böyük bir hissəsi saxta ittihamlarla tutulubdur. Ciblərinə narkotika atılıb, evlərinə müxtəlif qanuna zidd əşyalar atılıbdır. Bunların içərisində dindarlar da var, gənclər də var. Məsələn, nidaçı gənclərə molotov butulqası. İndiyə qədər Azərbaycan cəmiyyətində təsadüf edilməyən bir şeydir. Hacı Talib Bağırova, digər mömin insanlara narkotika atılıbdır. Ümumiyyətlə, bu 105 nəfərin təxminən bir 25 nəfərə yaxını və ən mühümü isə möminlər. Bunlar narkotika ittihamları ilə tutulubdur. Bilirsiniz, bunların hamısı nə ilə bağlıdır? Bunların hamısı eyni adamların eyni nazir vəzifəsində uzun müddət oturmaları ilə bağlıdır. Bu, hətta rəsmi monarxiya rejimlərində nazirlər bu qədər qorxusuz formada öz vəzifələrində oturmurlar. Bunun biri, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyidir. naziridir. Bu adam 21 ildir ki, 21 ildir Daxili İşlər Naziri vəzifəsini tutur. Siz mənə heç bir monarxiya rejimin göstərə bilməzsiniz ki, orada kimsə 21 il nazir vəzifəsində çalışsın. Deməli, biz monarxiyanı da o tərəfə keçirik. Və burada artıq qanun qarşısında cavabdehlik hissi itir, vətəndaş qarşısında məsuliyyət hissi itir, vətəndaşa qarşı hər cür deməli, əməllərdən istifadə olunur. Yer gəlmişkən, məsələn, bax, mən sizə bir fakt deyim. Yəqin ki, Hacı Məmmədov hadisəsini xatırlayırsınız. Hacı Məmmədov hadisəsi Daxili İşlər Nazirliyin binasından hansısa kənar bir yerdə olmamışdı. Bu qrup Nazirliyin öz içində otururdu. Bilavasitə Nazirliyin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər...
Amma Nazirlik tərəfindən ifşa olundu.
Yox, əvvəla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən ifşa olundu. Bəli. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yox. Mən istəyirəm ki, bu
yəni hökumətin özü
tərəfi. Hə, iş, amma bu bir belə hallar olanda nazir özünə təmsil etdiyi hökumətə və xalqına hörmət eləməlidir. Baş vermiş bu hadisəyə görə, bu hallara görə, çünki Hacı Məmmədovun əli ilə nə qədər qətillər olmuşdu. Və həmin an fakt ifşa olunan kimi əslində nazir istifa verməli idi. Əvəzində nə etdi Ramil Usubov? Əvəzində bir neçə gündən sonra hansısa jurnalistlə müsahibə verir və jurnalist bundan soruşur ki, Abuzərov var idi. İnsan ölümündə və qətillərində günahkar bilinirdi. Nə oldu o? Niyə o? Onun taleyi necə oldu? Və nazirin cavabı nə olur? Deyir ki, biz onu tutmuşduq. Yuxarıdan tapşırdılar və konkret ünvan göstərir. Heydər Əliyev tapşırdı, biz onu buraxdıq. Bu nə idi? Bu, hakimiyyətin təhdid edilməsi idi. Yəni, bir tərəfdən Hacı Məmmədov hadisələri baş verib, o biri tərəfdən nazir qanunu qoyur bir tərəfə, özündən yuxarı instansiyanın tapşırığı ilə insan ölümündə günahkar birilən cinayətkarı qaçırdır və bundan sonra yenə də öz nazir vəzifəsini davam elətdirir. Cəmiyyətə sayğısızlığın üçüncü bloku nədən ibarətdir? Kadrlarından rəftar. Məsələn, niyə mən bilirəm ki, mənim evimin yanında nəzarət qoyublar? Çünki peşəkarlıq deyilən anlayışlar artıq arxa plana keçibdi. Siz təsəvvür eləyirsinizmi? Kamran bəy, ata nazir, oğul idarə rəisinin mavini səviyyəsində onun nazirliyində yüksək vəzifə tutur. Və nazir ata tərəfindən ildirim surəti ilə rütbələri artırılır. Çox gənc yaşında, çox yüksək rütbə ilə deməli, təltif olunur. Bizim bəyənmədiyimiz Sovet devrində belə şeylər ola bilərdi. Bilirsən, bəla burasındadır ki, o peşəkarlıq azaldıqca kriminal artır. Son vaxtlar biz nə qədər faktor eşidirik ki, polis orqanlarının əli ilə törədilmiş, məsələn, o Alman vətəndaşı var idi, Vüsal Şildir.
Bəli.
Elədir, neçə nəfər polis işçisi tutdular onunla bağlı, onun maşınına narkotika qoyduğuna görə, o narkotika ona görə aşkar olundu ki, o Şildir idi.
Alman vətəndaşı.
Bəli, səfirlik var idi bunun arxasıyla. Bəs yüzlərlə Azərbaycan gəncinin cibinə, evinə, maşınına qoyulan narkotika niyə aşkarlanmır? Və bu günləri narkotika ittihamı Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin siması müəyyən eləyən saxta bir ittihama çevrilibdi. Və bu şəraitdə artıq heç kəsin əminliyi yoxdur ki, belə bir orqan ona qarşı hansısa təxribat törətməyəcək.
Cem Bey, mən sizə geri çəkiləcəksiniz mi deyəndə əslində siyasətdən gedəcəksiniz mi və yaxud da ki, susacaqsınız mı?
Mən bilirsən, dəfələrlə elan eləmişəm ki, siyasət mənim həyatımın kiçik bir hissəsidir. Mənim həyatımın daha böyük hissəsi daha böyük işlərə aiddir. Məsələn, bizim ölkəmizin ən böyük ehtiyacı onun xaricdə təbliğatıdır.
Kifayət qədər bu gedir. Lobiçiliklə bağlı.
Noyabr ayında New York'un çox məşhur Sharp nəşriyyatında bir kitabım çıxır. Dekabrda isə Harvard Universitetində ikinci kitabım çıxır. Biri 18-20-ci il tariximizlə bağlıdır. Biri isə ötən əsrin 50-ci illərində Azərbaycanda millətçilik dalğasının başlanması, milli kimliyimizin ortaya qoyulması, diri bir millət olduğumuzun təsdiqin özündə əksilətdirir. Mənim əsas qayəm, əsas vəzifəm budur. Siyasət mənim həyatımın kiçik epizodik bir hissəsidir. Və bu siyasi məhbuslar olmasa, normal bir cəmiyyət olsa, bu xalqla ədalətli şəkildə rəftar edilsə, deyək, ləyaqətli həyat, ədalətli cəmiyyət anlayışları oturuşsa, mənim siyasətdə nə işim var? Mən gedərəm, o Səttar xanın sözü var idi, deyirdi, gedib öz rəncbərliyimlə məşğul olaram. Mən də gedib öz yazı pozlarımla məşğul olaram.
Yəni, bu nə demək oldu, Cəmil bəy? Yəni, bu baş verənlər, ailənizdə baş verənlər sizi qorxutmur.
Əlbəttə.
Əlbəttə. Susmayacaqsınız. Ta ki,
bilirsən, ədalətsizliyə münasibət bildirmək lazımdır. Bu siyasət deyil. Və o şeyləri ki, mən eləyirəm, inanın ki, bu siyasət deyil. Nahaqdan həbs olunmuş insanı müdafiə eləmək, bu siyasət deyil, bu vətəndaş mövqeyidir. Demokratik seçki tələbi vətəndaş mövqeyidir, ziyalı mövqeyidir, ədalətli cəmiyyət tələbi vətəndaş mövqeyidir, ziyalı mövqeyidir. Yəni, mən siyasətin o hissəsi ilə, məsələn, mən siyasət, özümü siyasətə həsr eləsəydim, partiya yaradardım. Və
amma siyasi təşkilatın sədrisiz. Prezidentliyə namizəd olmuşuz. Həmin siyasi təşkilat tərəfindən.
Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam və bir ziyalı kimi konsensusla və siz yaxşı bilirsiniz ki, mən necə namizəd olmuşam. Yəni, Milli Şura siyasi partiya deyil. Milli Şura siyasi partiyadan biraz geniş anlamda. Məsələn, Milli Şurada olanların təxminən 25-30%-nin partiya mənsubiyyəti var. Qalanlarının partiya mənsubiyyəti yoxdur. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və biz getdikcə o partiya mənsubiyyəti olmayan hissəni daha da genişləndirəcəyik.
Milli Şuradan söz düşmüşkən, ayın 12-si Milli Şuranın mitingidir. Hazırlıqlar necə gedir?
Mən elə bilirəm ki, normal gedir hazırlıqlar və bugün icazə alındı, artıq mitingin keçirilməsinə icazə verildi. Ayın 12-sində, deməli, saat 3-də İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında, Məhsul stadionunda biz ötən il təxminən bu vaxtlar keçirdiyimiz mitinglərə bənzər bir miting keçirdəcəyik. Hədəfimiz siyasi məhbuslar məsələsini, vicdan məhbusları məsələsini gündəliyə gətirməkdir və vicdan məhbuslarına azadlıq tələb etməkdir. Bu vətəndaşlıq mövqeyidir və bilirsiniz ki, bu məhbusların içərisində Leyla xanım var, İntiqam bəy var, Rəsul Cəfərov var, İlqar bəy var, Tofiq bəy var, Talib Ağırzada var,
Möhsüm Səmədov.
Möhsüm Səmədov var, bizim vəkil Qurban Məmmədov var, ondan sonra bizim nidaçı dostlarımız var, blokçu dostlarımız var, çox istedadlı gənclərimiz var. Bu gənclərin bugünləri vətənə xidmət edən vaxtıdır. Və məsələ burasındadır ki, mən kiçik istisnalarla bunların hamısının məhkəməsində iştirak eləmişəm. Əvəz Zeynallı da daxil olmaqla, Hilal Məmmədov da daxil olmaqla, bunların hamısının məhkəməsində iştirak eləmişəm və hüquqşünas deyiləm, ibtidai hüququ biliklərim var. Amma bu ibtidai biliklərlə mən müəyyən eləmişəm ki, bunlar siyasi mülahizələrə görə həbs olunublar. Və o deyirsiz beynəlxalq aləmdə münasibət, beynəlxalq aləm Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycan hakimiyyətindən müdafiə edir. O Azərbaycan vətəndaşına qarşı tətbiq olunan ədalətsizliyin düzəldilməsini tələb edir. Və bu baxımdan biz də öz, necə deyərlər, onların müdafiəsi istiqamətdə edə biləcəyimiz bir şeyləri etməyə qərarlıyıq. Ona görə də ümid eləyirəm ki, ayın 12-sində, saat 3-də bizim vətəndaşlarımız, özünü bu ölkənin vətəndaşı bilən, vətən millət təəssübkeşliyi ilə yaşayan, haqqa, ədalətə tapınan, zülmə yox deyən, ədalətsizliyə yox deyən vətəndaşlarımız mitingə qatılacaqlar, mitingdə iştirak eləyəcəklər.
Miting çıxış yoldur mu?
Miting çıxış yolu deyil, amma miting məsələyə münasibətin bir formasıdır. Bu müddət ərzində görürsən, mətbuatda çoxlu yazılar gedib, beynəlxalq aləmdə müzakirələr gedib, xarici insan hüquqları təşkilatları ilə müzakirələr aparılıbdır. Avropa parlamentində, Avropa şurasında, digər beynəlxalq qurumlarda deməli müzakirələr gedib və görürsən, haqsızlıq o dərəcədədir ki, bir-birinin ardınca Azərbaycan siyasi məhbusları beynəlxalq mükafatlara layiq görülürlər. Anar Məmmədlə Havel mükafatına layiq görülür. Bu böyük göstəricidir. Leyla xanım Saxırov mükafatının namizədlərindən biridir.
Üç namizətdən biridir.
Bugün artıq bəlli oldu ki, üç namizətdən biridir. Və əminliklə deyirəm ki, Leyla xanım bunu alacaq. Və bir tərəfdən Leyla xanımın xidmətləri imkan verir bunu alsın. Bir tərəf, o biri tərəfdən isə Leyla xanıma qarşı tətbiq edilən ədalətsizlik, vəhşilik, orta əsr davranış qaydaları beynəlxalq aləmi buraya gətirir. Bilirsən, qisatçılıq yaxşı şey deyil. Bütün hallarda yaxşı, siz bunu həbs eləmişsiniz. Amma bununla bu rəftar nədir? O formada ki, onun, məsələn, kamera yoldaşı tərəfindən vəhşicəsinə döyülməsi, incidilməsi, xidməti vəzifə daşıyan deməli, təcridxana işçisi tərəfindən döyülməsi və üstəgəl bəyan edirlər ki, belə bir hal olmayıb. Döyülən şəxs deyir, döyülüb. Bunun vəkilləri təsdiq edir, döyülüb. Vəkillər hamısı bir yerdə deməli, müraciət imzalayıblar ki, bu döyülüb. Xəsarət izlərin bunun bədənin üzərində görüblər. Obri tərəfdən dövlət orqanları da deyil ki, belə bir hal olmayıb. Bilirsən, bizim hakimiyyətimiz özün elə vəziyyətə salıb ki, indi o doğru bir şey də desə heç kəs ona inanmır. Çünki bu zaman-zaman hakimiyyətin yalan danışması ilə bağlıdır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, nadir imzalı dinləyicimiz yazır ki, niyə müxalifət birləşə bilmir? Bu millət bir Azərbaycanda yox, hər yerdə belədir. Bir-birinə qarşı xaindirlər, ona görə xainlik, paxıllıq imkan vermir. Birləşib irəli getməyə indi Milli Şura deyilən təşkilat miting edir. Heç bir partiyanı dəvət etmir. Belə xainliklə heç vaxt müxalifət hakimiyyətə gələ bilməyəcək.
Biz hər kəsi dəvət eləmişik. Dəvət nəcür olur? Dəvət o olur ki, müraciət eləmişik ki, bu siyasi məhbusların müdafiəsi məqsədi ilə keçirir. Kim özün siyasi məhbusların müdafiəsində iştirakçı hesab edirsə, buyursun meydana. Kim söz istəyəcəksə, ona da söz verəcəyik. Bu dəvət hansı formada olur? Bir də ki, bunu çox deməli hallandırırlar. Kim müxalifətdirsə, o bir yerdədir. Ona görə də bunun çox narahatçılığını çəkmək lazım deyil.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Milli Şuradan kənar müxalifət yoxdur?
Yox, mən elə demirəm. Mən deyirəm ki, kim müxalifətdirsə, doğru yoldadırsa, real müxalifətdirsə, gerçək müxalifətdirsə, özün hakimiyyətin müxalifi hesab edirsə, onlar bir yerdədir.
Salam Cəmil bəy, ümid varıq ki, təzyiqlərin, mitinglərin və s. davamlı olacaq, bunların ardarası kəsilməsin, susan müxalif millətimiz ayağa qalxsın, davamlı olsun bəy, imzasız dinləyicimiz yazıb göndərir bunu sizə. Fürsət düşüb əlimizə, mövzudan kənarda olsa Cəmil bəyə bir sual vermək istəyirik. Cəmil bəy, iqtidarın agenturası müsavatda oturub, yoxsa müsavatın agenturası iqtidarda oturub, əlbəttə ki, demokratik düşərgəni vurmaq üçün yazır dinləyicimiz imza qoymayıb, biraz təxribat xarakterli sual oldu, cavab verməyə bilərsiniz.
Mən müsavatla bağlı çox həssas məqam olduğu üçün müsabatla bağlı suallara cavab vermək istəməzdi.
Həm də mövzumuz deyil bizim müsabat. Nə qədər təsir və təzik baş versə, artıq geri çəkilməyə məcbur olacaqlar. Tək bir amal və çıxış yoldu. Gərək hamımız bir olub parçalanmayaq, nə qədər biz susacaq. İmzası dinləyicimiz yazıb. Bir dinləyicimiz yazır, sizin e-mail ünvanınızda məktub göndərə bilmirik, bizdən şikayətlənir. Hörmətli dinləyicimiz, efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və hazırda işləyir. Əgər işləməsiydi, gələn e-mailləri də mən oxuya bilməzdim. Cəmil müəllim, mənim evimin yanında belə havayı axırana olsaydı, mən etiraz eləməzdim. Bunun plusu var, minusundan çoxdur, yazır Fərid imzalı dinləyicimiz. Cəmil bəy, bəs rayonlarda nə vaxt mitinglərə start veriləcək, nə qədər olsa da biz Qubalılarda, Qubalılarda miting təcrübəsi daha çoxdur. Bizə də 6 dəqiqə bəsdir, Rəsul imzalı dinləyicimiz yazır.
O birinci sualla bağlı ki, axırana söhbəti, əlbəttə.
Bu yəqin mən, ironiya idi.
Bu, bu formada axıranı heç kəsə arzulamazdım. İkinci bir tərəfdən əlbəttə müəyyən məqamlar olub ki, mən deyə bilmərəm ki, hansısa məqamda o ola bilsin o axıranın olması nəyəsə yarayıbdı. Mən bunu da istisna etmirəm. Amma mitinglərə gəldikdə əlbəttə Quba və İsmaillinin miting tarixində öz xüsusi yeri var, öz xüsusi missiyası var və hesab eləyirəm ki, onlar iradə ortaya qoydular. Öz haqları və hüquqları uğrunda sözün tam mənasında bütün Azərbaycan cəmiyyətinə nümunə verdilər. Bu baxımdan mən Qubalıların və İsmaililərin mübarizə əzmin yüksək qiymətləndirirəm. Ona görə də bilirsən, heç kəs Bakıdan durub rayonlara gedib onlar üçün miting eləməyəcək. İnsanların haqqı, hüququ pozulursa, insanlar əzilirsə, haqsızlıqla qarşılaşırsa, onlar özləri təşkilatlanıb, öz deməli etirazlarını hansısa formada bildirməlidirlər.
Yenə Qubadan gələn bir smaç var. Bizdə Qubada miting keçirmək istəyirik, amma qabağa düşəcək liderimiz yoxdur. Səma Məmmədov imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Artıq Cəmil bəy bu suala cavab verdi.
Qubada bilirsən, Quba zaman-zaman respublikaya lider veribdi. Qubalılar hardan lider axtarırlar? Onlar özləri gərək öz problemlərini həll edəsin.
Amma Quba və İsmailli mitinglərini, aksiyalarını siz misal çəkdiniz, amma bundan sonra Qubalıların da, İsmailliların da əziyyətləri oldu. Çünki vətəndaşları həbs olundu. Bütün bunlar da var.
Şübhəsiz. Mən qəbul edirəm. Mən hətta gedib onların məhkəmələrində iştirak eləmişəm. Və bunlara qarşı necə böyük haqsızlıq tətbiq olunmasın o məhkəmə zalında görmüşəm. Və hakimin hakim mundiri içərisində necə acınacaqlı vəziyyətə düşdüyünün öz gözlərimlə şahidi olmuşam. Yəni yalan iddianı, böhtanı, şəri sübuta yetirmək bu adamdan böyük qabiliyyət tələb eləyir. Və deyim sizə ki, hüquq sistemimiz indi elə olubdur ki, bizim gözəl vəkillərimiz, peşəkar vəkillərimiz şəxsin deyək günahsızlığın sübuta yetirir, amma hökm oxunanda tamamilə ayrı hökmlərin şahidi olur. Bunu mən nidaçıların məhkəməsində daha qabarıq şəkildə deməli sübut gördüm. Nə hakim bilmir molotov kokteyli nədir, nə prokuror bilmir molotov kokteyli nədir, nə müqəssir elan olunan şəxslər bilmir nədir, nə də şahidlər bilmir molotov kokteyli nədir və heç kəsin bilmədiyi bir şeylə bağlı bu uşaqları mühakimə edirlər. Yəni, o Molla İbrahim Xəlil kimyagərin təxminən onun iskiri kimi bir şeydir bu molotov kokteyli.
Bir misal var, deyir, evdə pişməyib
qonşudan gəlməyib. Hə.
Cəmil, müsavatdan sual verdilər, amma mən sualın üstündən ötdüm. Amma müsavatda son günlər Kurultay geçirildi ve yeni başkan seçildi. Arif Acılı yeni başkan oldu. Milli Şura, Milli Şura'da bir vaxtlar müsavatın üzvləri də, başqanı da, müavinləri də təmsil olunurlar. Sonradan ayrıldılar. Seçkidən sonra, prezident seçkilərindən sonra bu ayrılma baş verdi. Bundan sonra müsavatla yenə əməkdaşlıq etmək fikriniz var mı Milli Şura olaraq?
Gəlin, bu söhbətimizdə o məsələlərə toxunmayaq. Çünki həssas bir məqamdır və mən istəmirəm ki, mənim...
Məsələcə əməkdaşlıq barəsində soruşam. Əməkdaşlıq barəsində soruşam.
Bizim Milli Şura olaraq müəyyən etdiyimiz bir yol var, bir missiya var. Kim özün burada görmək istəyirsə, bu yolu bizimlə bərabər getmək istəyirsə, bu məhrumiyyətlərə dözmək istəyirsə, görürsən ki, Milli Şuranın 9 üzvü həbsdədir. O cümlədən Tofiq Yaqublu da. Tofiq Yaqublu da Milli Şuranın üzvüdür. Və 9 üzvü həbsdədir. Bu gün də repressiyalar davam edir. Leyla xanım həm də ona görə həbs olundu ki, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvü idi. Bizim toplantılarımız onun ofisində keçirilirdi. İndi Leyla Yunus 30 ildir bu işlə məşğul olur da. Bugünkündən daha sərt ittihamlarla hökumətə qarşı çıxış etmişdi də. Nə oldu elə indi bu həbs həyata keçirildi? Ona görə də biz Leyla xanımın da, onun həyat yoldaşı Arif bəyin də, Arif Yunusun da, Rəsul Cəfərovun da, Seymur Həzinin də ondan sonra o Natiqin qardaşı məsələn
Murad Ədilov.
Murad Ədilovu heç fikir eyrə, evinə hücum eləyib, yəni hücumçu dəstələr gətirib bunun evinə narkotika qoyublar və bir də Leyla Gillə bağlı mən bir faktı xüsusi şəkildə qeyd eləmək istəyirəm. 37-dən sonra siyasi zəmində ailəvi həbslər baş verməmişdi. İlk dəfə idi ki, 37-ci ildən sonra Azərbaycanda saxta ittihamlarla ailəvi həbs olunmalar həyata keçirildi Yunusların simasında. Bu çox pis göstəricidir.
Cəlil bəy, ayın 12-si mitingdir. Özünüz də deyirsiniz ki, Milli Şuranın 9 üzvü həbsdədir. Eyni zamanda adlarını sadalayırsınız. Seymur Həznin həbsini, eyni zamanda Murad Ədilovun həbsini, Natiq Ədilov Milli Şuranın üzvüdür. Onların həbsini deyirsiniz. Gözə almışsınız mı ki, bu mitingdən sonra ola bilər ki, digər Milli Şuranın üzvləri də həbs olunsunlar?
Bilirsiniz, biz elə qanunsuz və hüquqsuz bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, heç nə istisna edilmir. Yəni, sabah bu hadisə mənimlə bağlı baş versə, buna təcrüblənmək lazım deyil. Çünki bizim cəmiyyətdə insanı tutmaq, həbs eləmək üçün günah sahibi olmaq lazım deyil. O səni tutan dairələr, o günahı özləri quraşdıra bilirlər. Ona görə də, avtoritar rejimlərdə, totalitar rejimlərdə, diktatoriya meyilli rejimlərdə qanun heç nəyi həll eləmir. Qanun görüntü üçündür. Konstitusiyamız çox mütərəqqi maddələr özündə əks elətdirsə də, amma reallıqda tamamilə ayrı bir mənzərədir. Yəni, məsələn, nazir üçün mühüm olan konstitusiyanın maddəsi deyil. Nazir üçün mühüm olan özündən yuxarı instansiyanı göstərişidir. Və bu göstəriş olandan sonra görürsən ki, 105 həbs həyata keçirilibdir. 3 ton narkotika bu ölkəyə daxil olur, təzədən imal olunur. Təxminən 800 kilometr yol qət eləyir. Ölkənin bir başından girib, o bir başından çıxır. Bu 3 ton narkotikaya görə hələ bugünə qədər heç kəs cəzalanmayıb. Amma 0,15 qram narkotikaya görə yüzlərlə adam həbsdədir. Bax, təzad buradadır. Tonlarla eləyənlər qanunun, o türklər demiş, qanunun dışındadır. Cinayətin dışındadır. Amma o 15 qram, %15 qram, 10 qram, 5 qram kim çünki düzəldirlər və kimlərin ki cibinə qoyurlar, sənədləşdirirlər bu yollarla. Və bu günləri çox maraqlıdır ki, Narkotiklərə qarşı baş mübarizə idarəsi artıq sırf narkotik ilə məşğul olmur. Narkotik ilə siyasi ittihamlar irəli sürülmə prosesində iştirak edir. Yəni, o baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi ilə birgə bu şeyləri həyata keçirirlər. Və bayaq dediklərimə mən bir əlavəni deyirəm. Siz yadınızdadır da bu Nərimanovun keçmiş hakimi vardı, Ağababa. Bu Elşad Quliyevin adında keçirdi.
Elşad Abdullayevin videolarında.
Bu adam özü öz çıxışında qeyd eləyir ki, 3 il deməli xalq arasında Bandadel adı ilə tanınan bir yerdə rəsmi polis orqanlarının yerləşdiyi binada insanı padvalda saxlayırlar, zirzəmidə saxlayırlar. 3 ildən sonra gətirirlər məhkəməyə ki, sən buna deməli həbs cəzası çəkinən vətəndaşı oğurluqdan qoruyan orqan özü insan oğurluğu ilə məşğul olur. Fəlakət bundadır və o videolarda nələr çıxmadı üzə? Ramil Usubovun rəhbərlik elədiyi bir nazirliyin ən mötəbər şəxsləri oğurlanmış insanın qaytarılması ilə bağlı hansı hərəkətləri ediblər, nələr baş verib və bu videolar nələri qoydu ortalığa, onu araşdırmaq əvəzinə tamamilə Azərbaycan vətəndaşı yoxa çıxıb. Bugünə qədər bir dövlət orqanı çıxıb demir ki, bu vətəndaş hardadır. Halbuki onun azad olunması üçün çox yerdə pul söhbəti olubdur və bu yerlərin böyük əksəriyyəti də dövlət orqanlarıdır.
Cənab bəy, həbsdən danışırsınız, eyni zamanda həbslərdən danışırsınız. Amma bir çoxları mitinqə gəlməkdən ehtiyat edirlər, elə həbs qorxusu ilə mitinqə gəlməkdən ehtiyat edirlər. Baxmayaraq ki, razılaşdırılmış mitinqdir, amma etiraz aksiyalarında iştirak etməkdən özlərini belə deyək də ki, təhlükə altında qoymaqdan qorxurlar. Onlara deyəcək hansısa sözünüz varmı?
Mənim sözüm ondan ibarətdir ki, bu mitinq dinc mitinqdir. Bizim tələblərimiz də dinc tələblərdir və icazəli deməli, mitingdir. Düzdür, həmin vaxtda o Hafiz Hacıyevin adı ilə bağlı bir, deyək, ixtilaf salmaq istəmişdilər ki, güya o da həmin vaxtda müraciət eləyibdir. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Hafiz Hacıyev heç 5 adamı ardıcan apara bilməz. Əgər onun adı ilə nə isə baş verəcəksə, bu hakimiyyətin əməlidir.
Mövzu Hafiz Hacıyev deyil. Yəni,
bəli. Və biz hesab eləyirik ki, bu dinc mitingdir və öz vətəndaşlarımızı dinc mitingə çağırırıq və Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq biz dinc bir miting keçirdirik və dinc aksiyada da bir şey olmamalıdır. Əgər orada polis orqanları, hakimiyyət orqanları, xüsusi xidmət orqanları hansısa bir təxribat törətməyəcəksə və mən ümid eləyirəm ki, törətməyəcək və normal bir dinc miting keçirdəcək və dünyada görəcək ki, Azərbaycanda miting keçirtmək mümkündür.
Təşəkkürüm bildirəm, Cəmil bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün biz burada verilişi yekunlaşdırırıq. İşdən sonra verilişi burada yekunlaşır. Növbət saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz xəbər saatı verilişindən daha ətraflı məlumat alacaqsınız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hə
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq.